Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida So'xliklar ishi sudlanuvchilar ayblov xulosasidagi iqrorlik ko'rsatmasidan qaytmoqda. O'rta maxsus ta'lim isloq qilinyapti. Ikki o'rtada o'qituvchilar maoshsiz qoldi. O'zbekistonda COVID-19 qanday yengildi? Bu haqda davlat puliga film suratga olinmoqda. Pandemiyaga qarshi palov. Rossiyadagi o'zbek diasporalari shifokorlarga tekin osh tarqatmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatga olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning rasmiy xalqaro zaxiralari hajmi o'tgan bir oy ichida 104 million 400 ming dollarga kamaygan. Markaziy bank ma'lumotiga muvofiq, joriy yil 1 noyabrdagi holatga ko'ra mamlakatning rasmiy zaxira aktivlari 33 milliard 355 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. 1 oktyabr holatiga ko'ra mazkur ko'rsatkich 33 milliard 460 million 200 dollarni tashkil etgandi. Zaxiralarning 19 milliardi oltin shaklda, qariyb 14 milliardi esa xorijiy valyuta va depozitlar shaklida saqlanmoqda. Oldingi oyda O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 1 milliard 150 million dollarga kamaygan edi. Undan ham avval O'zbekiston joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida rekord darajada 5 milliard 800 million dollarlik oltin sotgani haqida xabar qilgan edik. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. UzAuto Motors 2020 yilning yanvaridan sentyabrgacha o'tgan 9 oy mobaynida 582 milliard 600 million so'm miqdoridagi avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun belgilangan yig'imni byudjetga to'lamagan. Bu haqda Hisob palatasining 2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi va 2021 yil uchun byudjetnoma bo'yicha xulosasida qayd etildi. Hisob palatasining ta'kidlashicha, qonunchilikda avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun yig'im avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchilari tomonidan to'lanishi belgilab qo'yilgan. Xulosada aytilishicha, O'zavtosanoat aksionerlik jamiyati tizimidagi korxonalar 2019 yil 1 oktyabrdan beri bu yig'imni to'lamagan. Hisob palatasi hukumatga avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchilarini yig'im to'lashdan ozod etishni belgilovchi imtiyozni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilgan. O'zbekiston Xitoyning koronavirusga qarshi Anhujifei Longcom biofarmatseutikal vaksinasi sinovining 3-chi bosqichini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Vaksina 5000 ko'ngilida sinab ko'riladi. Bu haqda Innovatsiyalar vazirligi qoshidagi Ilg'or texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari Alisher Abdullayev Maxima radiosiga bergan intervyusida bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Xitoy vaksinasi ayni paytda Toshkentga olib kelingan va maxsus sharoitda saqlanmoqda. Sinov faqat Toshkent shahrida o'tkaziladi. Abdullayev vaksina sinovi uchun yoshi 18dan 59gacha bo'lgan 5000 erkak va ayol tanlab olinishini bildirdi. Buning uchun Toshkent shahridagi har bir poliklinikada ko'ngillilardan iborat guruhlar tashkil etiladi. Ko'ngillilar jiddiy va xronik kasalligi, allergiyasi yo'q va COVID-19 bilan og'rimagan yoki sinov boshlanish arafasida koronavirusga chalinmagan bo'lishlari lozim. Abdullayevga ko'ra, COVID-19ga qarshi Xitoy vaksinasi xavfsiz bo'lgani uchun O'zbekistonda sinov o'tkazilishi uchun tanlab olingan. AQSh mudofa vazifasini bajaruvchi Kris Miller Iroq va Afg'onistondagi harbiy kontingent sezilarli darajada qisqartirilishi haqida bildirdi. 2021 yilning 15 yanvariga bor bu mamlakatlarni 2500 chog'li harbiy tark etish kerak. Ulardan 2000 nafari Afg'onistondan, 500 nafari esa Iroqdan olib chiqib ketiladi. Shundan so'ng har ikkala mamlakatdagi amerikalik harbiylar soni 2500 dan oshmaydi deya xabar qiladi Amerika ovozi. Qo'shinlarni Iroq va Afg'onistondan olib chiqish ishi yangi prezident qasamyodga keltirilishi mumkin bo'lgan 2021 yil 20 yanvarigacha yakunlanishi lozim. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston bilan hamkorlikda Mozori Sharif Kobul temir yo'lini qurish loyihasiga AQSh va xalqaro moliya institutlari mablag'ini jalb qiladi. Bu O'zbekiston prezidentining Afg'oniston Islom Respublikasi bilan iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yildi. Mozori Sharif Kobul temir yo'li O'zbekistonga Pokiston dengiz portlariga chiqish imkoniyatini beradi. Qaror ilovasida ta'kidlanishicha, buning uchun O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston davlat rahbarlari nomidan AQSh xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasi va boshqa xalqaro moliya institutlariga mablag' ajratish bo'yicha murojaat qabul qilinishi nazarda tutiladi. O'zbekiston tomoni mazkur loyihani amalga oshirishni 2021 yilning sentyabrdan boshlashni rejalashtirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida shu yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sudning ikkinchi majlisi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sudda ishtirok etgan so'xlik faollardan biriga ko'ra 16 noyabr kungi majlisda 3 nafar ayblanuvchining ko'rsatmasi tinglangan. 16 noyabr kungi sud majlisida qatnashgan so'xlik faolning shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlik aytishicha, mahkamada ayblanuvchilarning 20 nafari aybiga iqror emasligi, 2 nafari esa qisman tan olishini bildirgan. So'x tumani hokimligiga yaqin bu faolning aytishicha, hibsda saqlanayotgan 9 nafar hamda So'x tumanida uy qamoqda saqlanayotgan 13 nafar sudlanuvchining hammasi sud zaliga keltirilgan. Bu shaxslar 31 may kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining bahsli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustidan qo'shni davlat fuqarolari bilan yuz bergan to'qnashuvlarda qatnashish hamda uni uyushtirishda ayblanmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan, har ikki tomondan 300 ga yaqin odam jarohat olgan edi. So'xlik sudlanuvchilarga Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi bilan hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va 244 moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar aybi qo'yilmoqda. Hibsda saqlanayotgan 22 yashar Firdavs Ahrorovning otasi Mullo Hisen Ahrorov ular aybni tan olmasligini bildirgani, majlis boshida so'ralganda uning o'g'li ham ayblovni rad etganini aytdi. Ammo ozodlikka taqdim qilingan ayblov xulosasida 22 ayblanuvchidan 4 nafari aybga iqror emasligi, 3 nafari qisman tan olishi, qolganlari esa to'liq tan olishi qayd etilgan. Mullo Hisen Ahrorov esa ozodlik bilan suhbatda shunday dedi. O'g'lim darro aytdi, men ayblovni tan olmayman dedi. 22 boladan 20 nafari ayblovni umuman tan olmaymiz deyishdi. 2 nafar yoshrog'i qisman tan olamiz. Urushga, ya'ni chegaradagi janjalga borganmiz, lekin hech kimga tosh otmaganmiz, hech kimni urmaganmiz deb ko'rsatma berdi deb da'vo qildi Mullo Hisen Ahrorov. Ahrorovga ko'ra, majlis ochiq bo'lgan, unda sudlanuvchilarning yaqinlari, mahalliy jurnalistlar va boshqa jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Mullo Hisen Ahrorov shuningdek, o'g'li sudning 9 noyabr kuni o'tgan ilk majlis o'z boshiga qora qop kiydirilgani, boshiga dubinka bilan urilgani haqida ko'rsatma berganini aytib o'tdi. Farg'ona shahrida 9 noyabr kuni boshlangan sudning navbatdagi majlisi 23 noyabr kuni soat 10 ga belgilangan. Joriy yilning 31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvisida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Voqeadan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olindi. 6 nafarga ayblov e'lon qilindi. Ammo 9 noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi paydo bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani mahkama boshlangandan so'ng jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafar voyaga yetmagan shaxs borligi, yana bir necha ayblanuvchi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragani, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida iddaolar bor. So'x tumanida 80 mingga yaqin aholi yashaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz, 1% o'zbek va boshqa millat vakillari.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi kollejlardan biri bazasida tashkil etilgan kasb-hunar maktabi o'qituvchilari o'quv yili boshlanganidan buyon onlayn darslar o'tmoqda, biroq ular rasman o'qituvchi emas. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gap tegib qolishidan cho'chib, ismi va o'quv yurtining to'liq nomi aytilishini istamagan direktor boshqarayotgan kasb-hunar maktabi Toshkent viloyatida. Bu o'quv yurti o'tgan o'quv yili yakunigacha kasb-hunar kolleji sifatida ishladi va bu yil sentyabrdan kasb-hunar maktabiga aylantirildi. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi uchun 6 yo'nalishda kasblar, sartarosh, tikuvchi kabi tayyorlaydigan bu maktabga direktorning aytishicha 18-19 o'quv yilida 300 nafar o'quvchisi bo'lgan kollej kasb hunar maktabiga aylantirilgach 19-20 o'quv yili uchun 200 o'quvchi qabul qilingan. O'quvchilarimizga 15 o'qituvchi va 5 ta'lim ustasi o'quv yili boshidan buyon onlayn darslar o'tmoqda. Lekin bu 20 ustoz rasman bizning xodimimiz emas. Ular hatto ishga kirish uchun ariza ham yozmagan. Binobarin ularga ish haqi ham to'lanmayapti, dedi direktor. O'quv yurti rahbarining aytishicha, shu kunda uning o'ziga, bir buxgalterga hamda 4 qorovulga ish haqi to'lanyapti, xolos. Direktorning so'zlariga ko'ra, bu ahvol tugatilgan kollejlar o'rnida tashkil qilingan kasb hunar maktablari hamda kollej va texnikumlar uchun shtatlar jadvallari hali tuzilmagani bilan yuzaga kelgan. Shtatlar jadvali tuziladi deb sentyabr boshidan buyon bir necha muddat aytildi, lekin hanuz masala yechilgani yo'q, dedi Ozodlikka direktor 16 noyabrda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babashev Ozodlikning 16 noyabr kungi savolini javobsiz qoldirdi. Savolni to'liq eshitib bo'lgach, kotib hech narsa demay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik savoliga vazirlikning moliya bo'limi mulozimi javob berdi. U akademik litsey va kasb hunar kollejlari boshqaruv texnik xizmat ko'rsatuvchi va o'quv yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror 11 noyabrda chiqqanini, hujjat matni Lexus portalida e'lon qilinganini bildirarkan, kechikish sababini hujjatni vazirliklararo muvofiqlashtirish jarayoni cho'zilib ketgani bilan izohladi. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha, 3 vazirlik o'rtasidagi bu qo'shma qarorni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri 7 oktyabrda, Moliya vaziri 8 oktyabrda, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri 12 oktyabrda imzolagani ma'lum bo'ldi. Biroq qaror 3 vazir imzolab bo'lganidan 1 oy o'tib, 2020-yilning 11 noyabrida rasman e'lon qilindi. Nega bu hujjat e'lon qilinmay yana 1 oy ushlab turildi? Balki maqsad pul tejashdir. Chunki qarorda mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi, deb yozib qo'yilgan. Qaror bilan tanishib bo'lgach paydo bo'lgan savollarni berish uchun Ozodlik Oliy ta'lim vazirligi moliya bo'limi bilan yana bir marta bog'lanishga urindi, ammo izoh ola olmadi. Qaror 11 noyabrda e'lon qilingan va shu kuni kuchga kirgan ekan, kasb hunar maktablari, kollej va texnikumlarning o'quv yili boshidan buyon de-facto ishlayotgan o'qituvchilari sentyabr, oktyabr va noyabrning 11 kuni uchun ish haqi olmaydimi? Bu savolga Oliy ta'lim vazirligi mulozimi dastlabki muloqot chog'ida mavhumroq qilib, sentyabr, oktyabrnikini ham qo'shib to'lanadi deyilyapti, dedi. Biroq hujjatda bu haqda hech narsa deyilmagan.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekistonda COVID-19 qanday yengildi? Bu haqda davlat puliga film suratga olinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga binoan hujjatli va xronikal filmlar kinostudiyasi tomonidan Sinovli kunlar nomli hujjatli filmni suratga olish ishlari boshlandi. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safarining ozodlikka bildirishicha, 3 qismli film uchun davlat byudjetidan 230 million so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Film rejissyori Islom Karim haqidagi hujjatli va yana 40 ziyod filmlarni suratga olgan 31 yashar Doniyor Shokirov Ozodlik bilan suhbatda filmning birinchi qismi shu yil dekabr oyida ekranlarga chiqishini ma'lum qildi. Rejissyor va ssenariy muallifi Shokirovga ko'ra, film qahramonlari koronavirus bilan kurashayotgan shifokorlar va shu kunlarda fidoyilarcha xizmat qilayotgan turli soha vakillaridir. Agentlik matbuot xizmati vakili Nozim Safarining qo'shimcha qilishicha, davlat rahbari hamda xalqning koronavirusga qarshi hamjihatlikdagi kurashi milliy qahramonlarimizga aylangan shifokor, harbiy, ichki ishlar vazirligi hamda milliy gvardiya xodimlarining kurashi aks etadi. Safariga ko'ra, filmni suratga olish ishlari Xorazm, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo, Andijon viloyatlari hamda Toshkent shahrida amalga oshirilmoqda. Suratga olish ishlarini operator Said Dalilxon, Said Turg'utxonov olib bormoqda. Ulat, ospa, xolera, ispanka o'tgan asrda bu epidemiyalar dunyoni dahshatga solgan bo'lishi barobarida ijodkorlarga ham ilhom bergan edi. Fransuz rassomi Nikola Pussien o'zining Ashtoddagi Ulat nomli asarida odamlardagi qo'rquv hissini tasvirlaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, ekstremal sharoitda burchakka qadalgan odam istirobi ijodkorlarni o'ziga jalb qilayotgan magnitdir. Lekin men bu umumiy insoniy fojia haqida o'zbek kinochilari, xususan Doniyor Yo'ldoshevning tosh bosadigan kinoligiga ishonmayman. Bu rejissor suratga olgan Islom Karimovning 80 yilligiga bag'ishlangan hujjatli filmni ko'rganman. Men bu qo'shtinoqchilik filmga targ'ibot roligi deb baho bergandim. Dohi Kim Chin Er haqida Shimoliy Koreya kinochisi qanday film olishi mumkin bo'lsa, Yo'ldoshev ham aynan shunday kino olgan. Yanglishsam mamnun bo'lardim, ammo COVID-19 haqidagi hujjatli film ham o'zbek hukumati va yo'lboshchisining COVID-19 ustidan shonli kurashi va g'alabasi haqida bo'ladi. Aslida koronavirusdan O'zbekiston yengildi. Olinsa, mana shu mag'lubiyat haqida kino olinishi kerak. COVID-19 bois kasalxonada qarovsiz qolib o'lgan 10 minglab bechoralar haqida kino olinishi kerak edi. Zangiota kasalxonasida o'likni olib chiqish uchun oxirgi pensiya pulini pora sifatida berayotgan kampir fojiasini olish mumkin edi. Mayli, yosh rejissyorni umidsiz qilmay, kino ekranlarga chiqqandan keyin yana gapirsam, dedi san'atshunos. O'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshev pandemiya haqida film yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu juda yaxshi, kelajak avlodlar uchun bugungi kun aks etgan savolnoma. Lekin COVID-19 haqida 230 million so'mga sifatli kino kartina olish qiyin, dedi u. Ulug'bek Yo'ldoshev hali chiqmagan bu film qanday bo'lishi haqida ham fikr yuritadi. Oldindan aytay, kino emas, plakat suratga olinadi. Demak, mardonavor o'zbek vrachlari koronavirusni yenggani haqida shoyon tahsilli film olinadi. Eshitishimcha, birinchi seriyasini allaqachon olib, ishchi versiyasini kattalarga ko'rsatishibdi. Lekin bu kino ijodkorlari filmni koronavirusdan jabr ko'rgan kasbdoshlariga ko'rsata olarmikan? Masalan, aktyor Fathulla Maqsudov yoki Abdurayim Abduvahobov kabi COVID-19dan o'lgan deb ishonilayotgan o'nlab ijodkorlar oilasiga. Prezident administratsiya direktorligidagi olingan kinoning saviyasi yuksak bo'lishiga ishonmayman, dedi Ulug'bek Yo'ldoshev.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida pandemiyaga qarshi palov. Rossiyadagi o'zbek diasporalari shifokorlarga tekin osh tarqatmoqda. Human Rights Watch Markaziy Osiyo hukumatlari pandemiya bahona erkinliklarni cheklamoqda. Markaziy Osiyo hamkorligida yangi sahifa O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistonga yordam beradi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 16 noyabr kuni yana 3 xususiy bandlik agentligi litsenziyasini bekor qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning sharqiy mintaqalaridagi o'zbek milliy madaniy markazlari orasida koronavirusga qarshi kurashayotgan kasalxona shifokorlari uchun palov tayyorlash estafetasi bormoqda. Omsk, Tomsk va Kemerovo o'zbeklar diasporasi vakillari koronavirus avj olib borayotgan Rossiya shaharlarida minglab odamlar hayotlari uchun kurashayotgan shifokorlarga shu tariqa hurmat, izzat bildirayotganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiyaning Sibir qismida joylashgan shaharlarda o'zbek diasporalari tomonidan koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot markazlariga osh tarqatish bo'yicha maxsus tadbirlar uyushtirilmoqda. Tadbirga allaqachon Omsk, Kemerovo va Tomskda joylashgan o'zbeklar jamoalari qo'shildi. Omskdagi o'zbekistonliklar hamdo'stligi jamoatchilik tashkiloti raisi Bahrombek Yusupov ozodlik bilan suhbatda. Koronavirus pandemiyasi barchaning hayoti va turmush tarziga jiddiy o'zgartirish kiritganini gapirdi. Suhbatdosh o'zbek palovi 1001 palov festivali doirasida tarqatilishi lozimligi, ammo karantin cheklovlari ular rejasiga biror o'zgartirish kiritganini aytdi. Biz 4 yildan beri Omskda 1001 palov gastronomiya festivalini o'tkazib kelardik. O'sha festival bu yil 1-avgustda Omsk shahar bayramiga moslatib o'tkazishimiz kerak edi. Bunga boshqa shahar diasporalarini ham taklif qilardik. Jami 7-8 qozon bo'lib 2-2,5 ming odamga osh tarqatardik. Biroq bunday tadbirlar taqiqlangani uchun sentyabrgacha ruxsat berilishini kutdik. Qarasak, qish kirib kelyapti. Formatini o'zgartirib ko'p bo'lmasa ham o'zimiz 3 qozon osh qilib koronavirus bilan ishlayotgan 3 shahar kasalxonasiga 300 porsiya osh tarqatdik. Bahrombek Yusupov ushbu tadbir 22 oktyabr kuni o'zbek tili kuniga bag'ishlab o'tkazilganini ham qo'shimcha qildi. U 50 kilo damlangan palov tarqatilishi bilan mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi shug'ullanganini bildirdi. Omsk o'zbeklar jamoasi rahbari tadbir Sibirning boshqa shaharlarida ham davom etayotganini aytadi. Ilgari oshni yetimxonalarga ham berardik, lekin kasallik deb u yerga hozir odam kiritmaydi. Shunga biz kasallikka qarshi kurashayotgan shifokorlarga berishga qaror qildik. Tomskdagi o'zbek diasporasi Samatullo Ruziyev akamiz boshchiligida yana ham ko'proq qilib kuniga bitta qozonda 1000 ta porsiya osh qilib har kuni tarqatishyapti to'xtatmasdan. Ular oshni bolnitsalarga tarqatyapti, dedi Bahrombek Yusupov. U pandemiya ortidan kiritilgan taqiqlar mintaqada yashayotgan 15 mingdan ziyod o'zbekistonliklar turmush tarziga ham jiddiy ta'sir qilmasdan qolmaganini aytadi. Bizda Omskda ham koronavirus bilan bog'liq vaziyat og'ir. Bahor va yozdagidan ham kasallik ko'paygan. Kuniga kasallanayotganlar soni 720-730 taga yetgan. Cheklovlar bahordagidek kiritilgani yo'q. Masalan, kafelar ishlab turibdi, faqat soat kechki 11 dan ertalabki 6 gacha ish taqiqlangan. Niqob va qo'lqop rejimi kiritilgan. Magazin va bozorlar, qurilish va boshqa tashkilotlar hozircha ishlab turibdi. Shu uchun yurtdoshlarimiz yozdagidek qiynalgani yo'q, dedi Omskdagi o'zbekistonliklar hamdo'stligi jamoatchilik tashkiloti raisi Bahrombek Yusupov. 2 noyabr kuni Tomskdagi Do'stlik o'zbeklar madaniy markazi ham shahar kasalxonalariga palov tarqatishni boshlagan. Tadbir tashabbuschilari O'ktam Mahmudov, Samatullo Ruziyevlar 1-4 kunda koronavirus markazlari shifokorlariga 1600 porsiya osh va salat, 600 dona novvoy non shaharning 11 tibbiy muassasasiga tarqatilganini xabar qildi. O'zbek palovi tarqatishda 40 nafardan ziyod o'zbekistonlik ko'ngilli ishtirok etgani aytildi. Xuddi shunday tadbir Kemerova shahridagi O'zbeklar milliy madaniy markazi tomonidan ham uyushtirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyoga beriladigan yordam ko'lamining oshirilishi inson huquqlari sohasida haqiqiy islohotlar bilan bog'liq ekanini tushuntirishga chaqirdi. Tashkilot bayonoti 16 noyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan onlayn o'tkazadigan uchrashuv arafasida yangradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bayonotda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qirg'izistonning siyosiy notinchliklar yoki koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan muammolarga javobi, agar bu mamlakatlar inson huquqlarini hurmat qilish borasida bergan va'dalari ustidan chiqqanda yanada samarali bo'lar edi, deyiladi. Human Rights Watch'ga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari virus tarqalishini jilovlash bahonasida aholining axborot olish imkoniyati hamda so'z erkinligini cheklamoqda. Pandemiya esa mintaqadagi iqtisodiy qiyinchiliklar va tengsizlikni oshirgan. Tashkilot bayonotida shuningdek Qirg'izistonda prezident Sooronbay Jeenbekov iste'fosiga sabab bo'lgan siyosiy beqarorliklar mamlakatda inson huquqlarini xavf ostiga qo'yilishi haqida ogohlantiriladi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqini Qirg'iziston rasmiylaridan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov iyul oyida hibsda halok bo'lganiga oid haqiqatda mustaqil surishtiruv o'tkazishni talab qilib, ularga bosim o'tkazishga chorladi. Tashkilot hisobotida Asqarov 2010 yildan beri noqonuniy tarzda panjara ortida ushlab turilgani va uning bevaqt o'limi mamlakatdagi inson huquqlariga tushgan katta dog' ekanligi ta'kidlanadi. Human Rights Watch Qozog'istonda prezident Qasim Jomart Toqayevning islohotlar o'tkazish to'g'risidagi va'dalari sezilarli yaxshilanishga olib kelmadi deb hisoblaydi. Tashkilot bayonotida mamlakatda tinch namoyishchilarni ta'qib qilish yoki hibsga olish davom etayotgani hamda ko'plab jurnalistlar o'z faoliyatlari tufayli ta'qib yoki hujumga uchrashda davom etayotgani aytiladi. Tashkilot 2016 yilda yer islohotlariga qarshi ommaviy namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 yilga qamalgan faol Maks Boqayev hanuz qamoqda ekaniga alohida to'xtalib o'tdi. Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash borasida muayyan qadamlar qo'yilgani, ammo o'zi boshimchalik bilan hibsga olingan shaxslar ozod qilingandan keyin ularga qonuniy reabilitatsiya rad etilayotgani, Jinoyat kodeksidagi o'ta muammoli bandlar saqlanib qolingani, shuningdek, nodavlat tashkilotlar bo'yicha qonunlarni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish va'dasi bajarilmay qolayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqi inson huquqlari bo'yicha asosiy shartnomalarga haqiqatan amal qilish to'g'risida Yevropa Ittifoqi qonuniga asoslangan yangi savdo imtiyozlarini berishdan oldin O'zbekiston muhim xatolarini bartaraf etganiga ishonch hosil qilish kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Human Rights Watch'ga ko'ra, Tojikistonda 150 dan ortiq siyosiy muxolif, tanqidchi yoki ularning advokatlari siyosiy sabablarga ko'ra dahshatli sharoitlarda qamoqda qolmoqda. Bayonotda faollar hibsda keng tarqalgan qiynoqlar va yomon muomala haqida so'zlab bergani aytiladi. Tashkilot Turkmanistonni mintaqadagi eng repressiv davlat deb atab, u yerda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan shaxslarning aniq sonini aniqlash imkonsiz bo'lib qolayotganini bildiradi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Qirg'iziston uchun og'ir keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston koronavirus yuqtirganlar va COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Markaziy Osiyo davlatidir. Kamiga, oktyabr oyi boshida norozilik namoyishlari ortidan mamlakat prezidenti iste'foga chiqdi. Shu sababdan Qirg'izistonning yangi yetakchilari qo'shnilaridan yordam so'radi. 12 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev matbuot xizmati Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Gazeta uz sayti esa To'qayev hamda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev telefon orqali suhbatlashib, mintaqada barqarorlikni va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar to'g'risida kelishuvga erishdilar deb xabar berdi. Gazeta uz maqolasida Qirg'izistonning tashqi qarzi 4,5 milliard dollar ekanligi, uning 42% Xitoyga to'lanishi kerakligi qayd etiladi. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga ko'rsatadigan iqtisodiy va gumanitar yordam ko'lami ochiqlanmagan. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 29 oktyabr kuni Qozog'istonga 5-6 noyabr kunlari O'zbekistonga xizmat safari bilan borib yordam so'ragan edi. Qozog'iston va O'zbekiston ko'rsatmoqchi bo'lgan moliyaviy yordam Qirg'iziston byudjetini qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga koronavirus bilan kurashda yordam berish uchun dori-darmon va shifoxona jihozlarini yuborishga kelishib olgan. Xabarlarga ko'ra, Toshkent-Bishkekka sog'liqni saqlash muassasasini qurishda yordam berishga rozi bo'lgan. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Bryus Panierning yozishicha, bugungi kunda Qirg'iziston aynan shunday yordamga muhtoj, ayniqsa Kreml Qirg'iziston uchun ajratilgan 100 million dollarlik moliyaviy yordamni muzlatib qo'yganini e'tiborga oladigan bo'lsak, Moskvaning bu qaroriga Qirg'izistonda 15 yil ichida ommaviy norozilik ortidan mamlakat rahbarlari 3 marta almashgani turtki bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston 1997 yilning 10 yanvarda Bishkekda abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan edi, ammo amalda bu hujjat ishlamadi. 98 yilning noyabr oyida Qozog'iston va O'zbekiston ikki tomonlama abadiy do'stlik shartnomasini imzoladi. Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida yaqin diplomatik aloqalar o'rnatilgan, ammo Islom Karimov boshqaruv davrida O'zbekiston na Qozog'iston na Qirg'iziston bilan do'stona munosabatda edi. Karimov davrida 1388 kilometrga cho'zilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi deyarli butunlay yopiq bo'lgan. Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda hokimiyat tepasiga kelgach, qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston mintaqaviy hamkor davlatga aylandi. Toshkent bilan Nur-Sulton hududiy masalalar bo'yicha fikr almasha boshladi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning iqtisodiy va harbiy jihatda eng qudratli hamda aholisi eng ko'p bo'lgan davlatlaridir. Ammo bu ikki davlat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgunicha keng miqyosda hamkorlik qilmayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida maishiy zo'ravonlik, Poysunda pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar ayolning eri qamoqqa olindi. Pashinyan Armanistonda fuqarolar urushiga chaqirganini rad etdi. Belarusda minglab namoyishchi qo'lga olindi. Politsiya norozilarni kuch bilan tarqatdi. Sardobadagi uylarni tiklashda qatnashgan 10ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ololmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Maishiy zo'ravonlik. Boysunda pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar ayolning eri qamoqqa olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Surxondaryo viloyati Boysun tuman prokuraturasi shu yil 7 noyabr kuni pichoqlab o'ldirilgan 33 yashar Zarifa Qurbonqulovaning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanayotgan marhumaning eri X.A.ga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qotillikda gumon qilingan boshqa aka-ukalarga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ozodlik tanib chiqqan jinoyat ish hujjatlarida yozilishicha, Boysun tumani O'rta Machay mahallasida yashab kelgan Zarifa Qurbonqulova pichoqlab o'ldirilishidan avval aka-ukalar tarafidan do'pposlangan. Jinoyat ishiga ayolning pichoqlar zarba aks etgan jasadi suratlari ilova qilingan. Ozodlik muxbiri tanishgan suratlarda ayolning tishlari urib sindirilgani aks etgan. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakilining ozodlikka aytishicha, qotillik maishiy zo'ravonlik oqibatida amalga oshirilgan. Marhuma yaqinlariga ko'ra, eri kaltaklanish oqibatida 4 marta bolasi o'lik tug'ilgan. Zarifa Qurbonqulovaning o'limida ayblanayotgan erining yaqinlari va advokati Ozodlik muxbiriga hodisa yuzasidan izoh bermasligini bildirdi. Marhumaning akasi yo'lchi Qurbonqulovning Ozodlikka bildirishicha, singlisi bundan 1 yil oldin tog'asining qizi eri tarafidan kaltaklanganida u qizni zolim er qo'lidan qutqargani sabab eri bilan kelishmagan. 13 yil turmush davomida ko'rmagan xo'rligi qolmadi singlimni, dedi suhbatdosh. Tergov lozimlariga ko'ra, jinoyat ish hujjatlari qotillik maishiy zo'ravonlik ortidan amalga oshirilgani aytiladi. Hujjatlarda xotin yoki erning xiyonati bilan bog'liq versiya yoki epizod ko'rib chiqilmayapti. Ozodlik ko'rgan hujjatlarda bundan 1 yil oldin marhuma Zarifa Sultonova zo'ravonlik nishoni bo'lgan ayolni qutqargan, Pirovardda bu ayol erdan ajrashgan. Yaqinlarga ko'ra, bu ayolning eri bilan marhuma Qurbonboyevaning eri qarindosh bo'lgan. Marhuma Zarifa Qurbonboyevaning yaqinlari, xususan akasi yo'lchi Qurbonboyevga ko'ra, aynan shu voqeadan keyin oiladagi kelishmovchilik kuchaygan. Suhbatdosh singlisining oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgani va har kuni eri kaltaklagani haqida O'rta Machay, MFY va xotin-qizlar bo'yicha mas'ullarga ariza bilan bir necha marta murojaat qilgan, ammo bu arizalar e'tiborsiz qoldirilgan. Ozodlikda bu ariza nusxalari bor. Yo'lchi Qurbonqulovning afsus bilan aytishicha, singlisining zo'ravon er qo'lida ekanini hamma bilgan. O'rta Machay mahallasi xodimlarining o'z vazifasiga loqaydligi, notinch oilalar murojaati bilan qiziqmasligi oqibatida yaqin 2 yil ichida shunga o'xshagan ko'plab holatlar yuz berdi. So'nggi bir oy ichida esa O'rta Machay hududida 2 ta qotillik sodir etildi. Singlim o'ldirilgan paytda men mahalla faollariga, sizlar marhumaning murojaatlarini vaqtida tekshirmadingizlar desam, voqeani yo'q, singling o'lgan bo'lsa, men kechasi qorovullik qilmayman deb baqirdi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'rta Machay MFY faollari 7 noyabr kuni eri tomonidan o'ldirilgani aytilayotgan Zarifa Qurbonqulovaning muntazam zo'ravonlikdan aziyat chekib kelganini tasdiqlashdi. Faollar bu zo'ravonlikning oldini olish harakatlari besamar ketganidan afsus bildirishdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pashinyan Armanistonda fuqarolar urushiga chaqirgan haqidagi muxolifat da'volarini rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyanni aholini bo'linish va to'qnashuvlarga chorlashda aybladi. Bunga javoban bosh vazir fuqarolar o'rtasida urush boshlashga chorlamaganini ta'kidladi. 10-noyabr kuni Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish bitimini imzolash ortidan Armanistonda norozilik aksiyalari boshlanib ketgan edi. 17-ta muxolifat guruhi Pashinyanni Ozarbayjonga kapitulyatsiya qilishda hamda vatanga xoinlik qilishda ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqda. 15-noyabr kuni Pashinyan Facebook'da urush jabhasidagi askarlarning o'nlab videolarini tomosha qilgani va ular siyosiy masalalarni puxta muhokama qilayotganidan hayratda qolganini aytdi. Pashinyan jumladan: "Sizlar haqsiz yigitlar. Men sizni Yerevanda kutaman. Devor ichida noluvchilar masalasini uzil-kesil hal qilish uchun men siz bilan faxrlanaman", deb bayonot berdi. Armaniston ombudsmeni Arman Tatoyan bosh vazirning bu murojaatini o'ta xavfli deb atab, uni o'zini tiyib olishga chaqirdi. Pashinyan keyinroq o'tkazgan onlayn matbuot anjumanida ta hech qanday tahdidni nazarda tutmaganini aytdi. "Hozir hamma asabiylashgan. Ularni manipulyatsiya qilish oson", dedi vaziyatni tinchlantirishga uringan bosh vazir. Jabhat chizig'ida bo'lgan askarlar Qorabog'dagi vaziyatni hammadan yaxshi biladi. Ularning ko'pchiligi men bilan uchrashishni iltimos qilmoqda. Shu sababdan ularning qaytishini kutmoqdaman", deya aniqlik kiritdi Armaniston bosh vaziri. Pashinyan o'z bayonotiga izoh berishdan oldin hukmron Mening qadamim fraksiyasining 3 deputati mandatlarini topshirib, partiyani tark etayotganini bildirishdi. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksariyat qismini etnik armanlar tashkil etadi. Ular Ozarbayjon hukmronligini tan olmay keladilar. 1994-yilda yakunlangan urush davomida Ozarbayjon qo'shnilari va ozarbayjonlik oddiy fuqarolar hududdan siqib chiqarilgan. O'shandan beri etnik armanlar Armaniston ko'magi bilan o'zini o'zi boshqarib kelmoqda. Joriy yilning 27-sentyabrida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida keng ko'lamli harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar 5000 ga yaqin harbiy va tinch aholi vakillari umriga zomin bo'lgan. 10-noyabr kuni e'lon qilingan tinchlik bitimi harbiy to'qnashuvlarni to'xtatdi. Kelishuvga binoan urush davomida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da va uning atrofida qo'lga kiritgan hududlar Baku nazorati ostida qoladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga nisbat berib tarqatilgan yana bir audio e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Audioda Savdo sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ishtirokidagi bir yig'ilishda qatnashganini aytgan mulozim tadbirkorlarni shakal to'ng'iz deb haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. 13-noyabr kuni viloyat hokimining 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini e'tirof etgani qayd etilgan audio tarqalgan va viloyat hokimligi matbuot xizmati audiodagi ovozning Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekanini tasdiqlagandi. 14-noyabr kungi audiodagi ovoz bir kun avvalgi audio hamda bunga qadar Andijon viloyat hokimiga tegishli deb ozodlikka taqdim qilingan boshqa audiolardagi ovozga aynan o'xshashdir. 14-noyabr kuni tarmoqqa tushgan audioda mulozim tadbirkorlardan birini shakal deb haqorat qilganini o'zi e'tirof etadi. Shuningdek, audioda mulozim zalga yig'ilgan tadbirkorlarga qarata "senlarni ham odam tuqqanmi yoki it tuqqanmi, semirmay o'l to'ng'iz" deb haqorat qilganini ham aytib o'tadi. Bu audio haqida mahalliy nashrlar ham xabar qildi, ammo hozircha audio yozuv borasida va undagi haqoratlar haqida Andijon viloyat hokimligi yoki hokimning o'zi biror munosabat bergani ozodlikka ma'lum emas. 13-noyabr kuni Shuhrat Abdurahmonovga tegishli ekan aytilgan yana bir audio tarqalgan va unda hokim qichiq savol bergan jurnalistlarni hezalak deya haqorat qilib, o'ziga sassiq gapirgan marhamatlik 3 ayolni 15 sutkaga qamatganini aytgan. 13-noyabr kungi audioga izoh bergan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati undagi ovoz viloyat hokimiga tegishli ekanini tasdiqladi, ammo audio yozuvining 2 yil muqaddam yozilganini urg'uladi. Buni hokimiyat vakillariga qaratilgan tanqidi bilan tanilgan Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirboyev ham tanqid qildi. U Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda aybladi. Kushirboyevga ko'ra, Andijon viloyat hokimining bu gaplarni qachon aytgani muhim emas. Muhimi, u Lenin sabab boshlangan boshqaruv maktabining sodiq vorisi bo'lib, vakillik sud organlari ustidan amalda mutlaq hokimiyat o'rnatib olgan feodal zamoniga mos insonligi, deb yozdi Kushirboyev. Andijon viloyat hokimiga tegishli mazkur audio yozuv internet tarmog'ining o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu viloyat rahbarining qo'l ostidagi xodimlarni haqorat qilishiga oid ozodlikka ma'lum ilk holat emas. 2009-yilning yozida ham Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilot rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishida mulozimlarning inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan audio ozodlikka kelib tushgan edi. Aslida o'z qo'l ostidagi mulozim va ishchilarni majlislarda haqorat qilish, ularga baqirish va tahdid qilish, ba'zan esa kaltaklash amaliyoti mamlakatdagi rahbarlar orasida tez-tez uchrab turadi. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev va Farg'ona viloyatining sobiq rahbari, hozirda esa bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Shuhrat G'aniyev o'z xodimlaridan tashqari jurnalist va blogerlarga ham tahdid qilgani qayd etilgan audiolar ham jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida jurnalist va blogerlarni himoya qilib keladi, videoselektorlarda ham hokimlarni bunday xulqi uchun tanqid qiladi. Ammo hozirga qadar aynan haqorat va tahdidlari ortidan biror hokimning ishdan olingani yoki iste'fo bergani kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobadagi uylarni tiklashga qatnashgan 10 ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 8 shirkat ishchilarining mehnat haqini talab qilib Toshkent viloyati hokimligiga qilgan ochiq murojaati tarqaldi. Sardobada ishlagan pulimizni bering deb boshlanuvchi murojaat ostida Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish, Nazar hamkor qurilish, Bekobod invest gaz qurilish, suv bino ta'mir, Faktor global, Geostroy, Akmal yosh kuch, PPM 33 qurilish shirkatlari nomlari keltirilgan. Quruvchilarning bu murojaatiga izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmayapti. Ozodlik mehnat haqini ololmayotganini da'vo qilayotgan shirkatlardan ayrimlarining ishchilariga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Bekoboddagi Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish shirkatining ismi ochiqlanmasligini istagan ishchisi Oqoltin tumanida infratuzilma obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlarini avgust oyida yakunlagan bo'lishlariga qaramay o'zi va o'nlab hamkasbiga mehnat haqi to'liq berilmaganini Ozodlikka tasdiqladi. Ishlarni avgust oyida tugatgan ko'prik kurdik, uylarni ham tikladik, o'sha yerda yotib qolib ishladik, lekin 3 oy bo'lyapti, puldan darak yo'q, deydi ishchi. Bekobod shahridagi yana 2 shirkat, Bekobod invest gaz qurilish va suv bino ta'mir ishchilari ham mehnat haqi berilmayotganini tasdiqlashdi. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, Sardobada uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent viloyati va Toshkent shahar hokimliklari o'z zimmasiga olgan. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlariga esa Ozodlik muxbiri kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Matbuot xizmatiga bir kun avval jo'natilgan Ozodlikning yozma so'roviga ham javob bo'lmadi. Bundan oldin Toshkent shahar hokimligidan ham Sardobada ishlagan ishchilarga oylik berilmagani yuzasidan izoh olish urinishlari besamar bo'lgandi. Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashib shartnoma pulini ololmayotgan shirkatlar faqat Bekoboddagi shirkatlar emas. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga safarbar etilgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida Ozodlik bundan oldin xabar qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari AJining Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan buyon maoshlar kechikayotganini Ozodlikka tasdiqlagandi. Ammo temir yo'lchilarning oylik muammosi hozirga kelib qanchalik hal etilgani Ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning sentyabr oyida esa Sardobada turli viloyatlardan kelib ishlagan 70 dan ziyod ishchi Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga ish haqini talab qilib borgan, lekin ishchi ishlar bo'limi xodimlari ishchilarni militsiya bo'limiga olib ketgandi. Ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilganlardan so'ng ularning oyliklarining bir qismi berilgan. O'zbekiston Qurilish vazirligi Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'mirlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarning bo'sh turgan binolari va yer maydonlari tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga beriladi. Ta'limda boshqaruvning yangi shaklini joriy qilish prezidentning 6 noyabrda imzolagan farmonida ko'zda tutilgan. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, tadbirkorlarga sinf xonalarining 30% va undan ko'p qismi bo'sh turgan maktablar beriladi. Joy yetishmagani sababli aksariyati 2 smenada ishlaydigan qariyb 10 mingta maktabdan qanchasi farmonda ko'rsatilgan talabga javob berishi, ya'ni tadbirkorga berilishi hozircha ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon keng qamrovli hujjatdir. Ba'zi maktablarni tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga berishga oid ko'rsatmalar prezident farmonida belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Farmonning 5-bandida ishonchli boshqaruvga berish shartlari bayon qilingan. Xalq ta'limi vazirligi, Moliya vazirligi hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining umum ta'lim muassasasini saqlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini kamaytirmagan holda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Nukus shahri va viloyatlar markazlaridagi navbatlilik koeffitsenti 0.7 dan past bo'lgan umum ta'lim muassasalarini tajriba sinov tariqasida xususiy sektor vakillariga 5 yilga ishonchli boshqaruvga berish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin deyilgan farmonda. Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova 12 noyabrda ozodlik so'roviga javoban farmonning bugungi mavzuga aloqador qismini sharhlab berdi. 0.7 koeffitsient to'g'risida. Bu maktabdagi mavjud o'quvchi o'rinlarining 70%ida o'quvchi bor, qolgan 30% bo'sh turibdi degani. 0.7 hamda undan oz koeffitsientli maktablar tadbirkorlarga 5 yil muddatga ishonchli boshqaruvga beriladi. O'qituvchilarga ish haqini kim to'lashi to'g'risida. Maktab tadbirkorga berilgunga qadar o'qigan va bundan keyin ham o'qiydigan kontingent bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ish haqini davlat to'laydi. Tadbirkor nimadan pul qiladi? Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamovaning izoh berishicha, ishonchli boshqaruvga olgan tadbirkor maktabdagi bo'sh o'rinlar hisobidan yangi sinflar tashkil qiladi. Bu sinflar pullik bo'lishi mumkin, ota-onalar xususiy maktabga to'laganday pul to'laydi. Tadbirkorning majburiyatlari to'g'risida. Maktab mikrohududidagi bolalarni shu maktabda o'qitish majburiyatini oladi tadbirkor. Maktabning ko'rsatkichlarini ko'taradi, binoni ta'mirlaydi, moddiy texnik bazasini mustahkamlaydi. Masalaning hozircha noma'lum bo'lgan bir jihati bor. Mamlakat bo'ylab nechta maktab tadbirkorga ishonchli boshqaruvga beriladi? Shu masalaga oid mahalliy telekanal muxbirining kuni kecha Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bergan savolini Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev javobsiz qoldirdi. Bu savolga javob viloyat xalq ta'limi boshqarmalaridan ham topilmadi. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi 13 noyabr kuni ozodlik savollariga ismi aytilmaslik sharti bilan javob berar ekan, bo'sh turgan sinf xonalari bor maktablarni shaxsan men ham bilmayman. Farmonda aytilganday 0.7 koeffitsientli yoki undan ham ozroq maktablar aholi endi uy qurib ko'chib borayotgan hududlarda bo'lishi mumkin. Lekin u maktablarda ham koeffitsient vaqt masalasidir. Maktablar 1-2 yildayoq to'lib qoladi, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi vakili.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning gaz quvuri yetib bormagan joylarda shu kunlarda aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mir uchun navbatlar yuzaga kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda ba'zi tumanlarda ko'mir uchun urikit bo'layotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarning aytishicha, qish oldidan ayni viloyat tumanlarining ko'mir sotadigan tarmoqlariga kilosi 303 so'm bo'lgan angren ko'miri keltirila boshlangan. Andijon viloyatining Asaka tumani Axatchi qishlog'ida yashovchi Aziza Xoliqova 11 noyabr kuni tuman omborxonasi oldida ertalabdan 51 bo'lib navbatga turgani, tushga kelib ham navbati kelmaganini aytadi. Asakadagi omborga angrendan 10 vagon ko'mir kelgan. Mashinalar chiqyapti, u ko'mir qayerga ketyapti bilmaymiz. Bu yerda ertalabdan navbat tush bo'lyapti, 39 odamga berildi, keyin tushga yaqin tugab qoldi deyishdi. Ertaga yana kelar ekanmiz, dedi Xoliqova. O'zbekistonning gaz quvuri yetib bormagan boshqa qishloqlari qatori Axatchiliklar ham ko'mir ular uchun hayot mamot masalasi ekanini aytishadi. Axatchi qishlog'ida yashovchi 68 yoshli Abdulvosit aka Ozodlik bilan suhbatda qishdan eson omon chiqib olish uchun oilasiga 1.5 tonna ko'mir zarurligini aytadi. Bizni qishloqqa gaz truba umuman kelmagan. Svet stolbalarimiz o'tgan asrning 60-yillarida o'rnatilgancha turibdi. Svet ham to'xtamay o'chadi. O'tin qimmat, bir pritsep o'tin 3 million so'm. Shuning uchun angrenni ko'miri sifatsiz bo'lsa ham kunimizga yetib turibdi, lekin hozir ana shu ko'mir ham taqchil deydi Abduvosit aka. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi omborxonada ham arzon ko'mir olish ustida urtipolonlar kuzatilmoqda. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga ko'ra mamlakatda har yili 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib olinadi. Bu O'zbekistonda ko'mirga bo'lgan talabning 80% ni qondiradi. 19-sentyabrda bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yilgi kuz-qish mavsumi uchun 6 million tonna ko'mir mahsulotlari zarurligi aytib o'tilgandi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatining ismochqilanmasligini so'ragan mas'ul xodimining ozodlikka ketishi joylarda ko'mir tanqisligiga chayqovchiliklar sabab bo'lmoqda. O'zaro til biriktirish, kelishib harakat qilish holatlari ham ehtimoldan xoli emas. Ko'mir bizda hamma davlatdagidan arzon, hukumatimiz xalqqa yengil bo'lsin deb arzonlashtirib berib qo'yibdi. Lekin kuz kelishi bilan chayqovchiliklar bo'lib turadi, dedi O'zbek ko'mir AJ mulozimi. 2012-yilda O'zbekiston hukumati aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi maxsus qarorni chiqardi. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar davlat va'da qilgan arzon ko'mir ustiga pul berib oladigan uddabronlardan ortmayotganini aytishadi. Ozodlik muxbiri aholiga ko'mir taqsimlanishda adolatsizliklar bo'layotgan haqidagi shikoyatlar yuzasidan hokimliklardan izoh ola olmadi. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Qish mavsumida ko'mir yetishmovchiligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi stantsiyalariga sarflanishidir.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonda paxta terimi tugayapti. Klaster korxonalar bilan topshirgan paxtasini solishtirma, ya'ni akt sverka qilayotgan fermerlar klasterlar tomonidan adolatsizlik bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan 4 viloyatdagi fermerlar klasterlar paxtani asldagidan ancha past sortlarda qabul qilib, kam haq to'layotgani, turli bahonalar bilan fermerlar haqini ham bo'yidan, ham enidan urib qolayotganliklarini aytmoqda. Paxta xarid narxining o'tgan yilga nisbatan bor yo'g'i o'rtacha 5-6% ga oshirilgani, ayni paytda mineral o'g'it narxlari 50-60, yonilg'i esa 20-30% ga oshgani sabab bu yil ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, paxtakor fermerlarning 70-80% qarz bilan chiqmoqda. Bu mavzuni men Sadriddin Ashur o'rgandim. Andijon viloyat Paxtaobod tuman Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadalifning aytishicha, imtiyozli kreditni bermagan, yoz oylarida mineral o'g'it yetkazib berish shartini bajarmagan Oltin Mato Tex klaster korxonasi hisob-kitob vaqti kelganda ulardan yo'q narsa uchun ham katta pul ushlab qolyapti. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonnadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xom ashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir terimdayoq ortig'i bilan undalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishganini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, klaster rahbar va xodimlari qishloq xo'jaligiga tamoman begona odamlar bo'lib qolmoqda. Klaster rahbari xodimlarining kimligini so'rasam, ular qishloq xo'jaligini umuman tushunmaydigan, bu sohada yangi odamlar ekan. Biz esa 27 yildan beri paxta yetishtirib davlatga sotib kelamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ular hech kim bilan kelishmasdan mustaqil narx qo'yib xohlagancha pul ushlab qolmoqda. Bu holat bir tomonlama o'z manfaatini ko'zlagan holda monopoliyaning bir ko'rinishini eslatadi. Sababi 267 ta paxtaobodlik fermerda yil davomida yetishtirgan paxtasini Oltin Mato Tex klaster korxonasidan boshqasiga sotish tanlovi yo'q. Maqsadimiz suv tanqis bo'lgan bu yilda mashaqqat bilan yetishtirilgan paxtaning hisob-kitobi to'g'ri, adolatli bo'lsin. Yuqoridagi holatni qonuniy asoslab isbotlab bersin. Monopoliya qo'mitasi o'rganib bersin, deydi fermer. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Tojibota fermer xo'jaligidan ham paxtani quritish uchun klaster 22 million so'm ortiqcha pul ushlab qolgan. Ozodlik Oltin Matotex klaster korxonasi rahbari bosh hisobchisiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Fermerlarning aytishlaricha shikoyat ko'payib ketgani bois klaster rahbarlari begona raqamlarga javob bermayapti. Klaster ham bo'yidan ham enidan uryapti. Jizzax viloyati Zardor tumanidagi Zavitak fermer xo'jaligi rahbari Bahrom Qorayevga ko'ra, Paxtakor Text MCJ bilan shartnoma imzolagan tumandagi 310 ta fermer majburiyatni bajargan bo'lsa ham, lekin paxta xarid narxining pastligi va mineral o'g'itlarga narx ancha oshgani sabab qarz bilan chiqmoqda.
Summasi paxtaning pulining summasi kam demoqchiman, kamda. Endi shunda ko'ryapti. Bu uchun yetishtirgan paxtani mana bu dori, mana bu GSM talarka qichqasi o'tgan o'xshamayapti. Eski narxga bir 400-500 so'm qo'shib olg'ivoryapti. Narxi isroy qilmaydi hamma fermerga. Masalan, biz hozir 300 tumanimiz bo'yicha 310 ta fermer qarzdor. Mana o'g'itni ko'g'oshgan, mana ammo-po'stni ko'g'oshgan. Hammasi ular hisobga olinmagan klaster endi bu. Klaster bu hamma foydani ko'radigan u talasini ham foydasini ko'radi, butun Angliya moyini ham, chigitini ham, injerini ham, shulhasini ham, chiqqan atxodini ham hammasini sotadi u klaster. O'sha chiqqan toladan kiyim qilib zavodidan yana sotayapti u ustiga qo'yib. Bunga nisbatan narx yo'q-da paxtada, shunga nisbatan paxtaning narxi yo'q,
deydi Bahrom Qorayev. Zardorlik ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, mineral o'g'itning narxi paxtadan ham qimmatga tushyapti. Klaster qo'l bilan tergan paxtani 4820 so'mdan, mashina bilan terganini esa 4100 so'mdan olyapti. Bular beradigan 1 tonna solyarka esa 7 million, ammofos 4 million so'm 300 ming. Oqibatda rejani bajargan fermer ham otning kallasidek qarz bilan chiqyapti. Hozir rejani bajarib 90 tonna paxta topshirib 128 million so'm qarz bo'lib qolyapman. Bu yil klaster paxtani majburan o'zi mashinada terdirdi. Mashina quruq paxtani teradi, toza teradi. Boshida birinchi mashina terimidan 15% skidka oldi. Keyin janjal qilganimizdan so'ng 9%ga tushirdi. O'tgan yili davlatga sotganimizda 2 yoki 3, juda nari borsa 5%gacha skidka olardi. Klaster nima xolasa shuni qiladi. Xolasi enidan ham, bo'yidan ham uradi. Unga raqobat qiladigan boshqa klaster bo'lmasa, fermerda tanlov bo'lmasa, biz tamoman boshi berk ko'chaga kirib qolyapmiz, deydi fermer. Fermerga paxta yetishtirish zarar bo'lib qoldi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxta yetishtirish fermer uchun ziyon bo'lib qoldi. Bu yil ABC Oqqo'rg'on agroklaster 10%gacha paxtani skidkaga urvordi. 100 tonna topshirsangiz 10 tonnasi yo'q. Kuni kecha 1 tonna paxta olib borsam, 5-chi sortga qabul qildi. Bu 1 million 600 ming so'm degani. Bu pul terim puliga ketadi. Tamom, boshqa foyda yo'q. O'zlari xohlagan sortni qo'yib yuboryapti. Fermer paxtasiga xo'jayin emas, xo'jayin klaster, hokimlik va prokuratura. Masalan, bu yil paxtam hali terimga tayyor emas edi. Paxtaga agrom septirdim. 25 kunlardan keyin paxta tayyor bo'lardi, lekin 10 kundan keyin prokuror bilan Milliy gvardiya boshlig'i kelib o'tirib oldi. Davay, terdirasan deb. Terdirmasang, yeringni olaman, qamayman. Mana shunaqa gaplar bo'ladi, deydi Oqqo'rg'onlik fermer. Bu fermer paxtadan zarar ko'rayotganini mana bu raqamlar bilan izohlab berdi. O'tgan yili 1 kilo paxtamizni 4521 so'mdan davlat sotib olgan edi. Bu yil esa 4821 so'mdan olyapti. Farqni qarang. Bor yo'g'i 300 so'm. O'tgan yil 1 tonna solyarkani 4700dan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdanga tushdi. Selitraning tonnasi 1 million 900 ming so'mdan 3 million so'mgacha ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40%ga oshdi. Paxta krediti 3%dan 8%ga, g'allaniki esa 10%ga ko'tarildi. Paxtadan olinadigan mahsulotlarning 1 yil orasida oshganini qiyoslangandi. 1 litr yog' 7,5 ming so'mdan 13 ming so'mga, sovun 2,5 dan 3 ming so'mga, kunjara 2400 dan 4 ming so'mga, kepak 1600 so'mdan 2,5 ming so'mga, sheloxa 2100 so'mdan 3 ming so'mgacha qimmatladi. Farqni ko'ryapsizmi? Ba'zilari qariyb 100%gacha oshgani bor. Paxtaning narxi esa 6%ga oshgan xolos. Shuning uchun ham fermerlarning aksari bu yil paxtadan 1 so'm ham daromad ko'rmadi, aksincha qarz bilan chiqdi, deydi fermer. Kreditlarning foizi juda baland. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan bo'lgan fermer esa APK Oqoltin klaster korxonasi fermerlarga beriladigan kreditlarga juda katta foiz qo'yayotgani haqida gapirdi. Klaster terim uchun bergan puliga 21% ustama olyapti. Masalan, men 100 million so'm terimga pul olgan edim. O'shani 121 million so'm qilib qaytarishim kerak ekan. Ish haqi, solyarka, mineral o'g'it uchun olgan pulga esa 10% ekan. Davlat bilan ishlaganimizda bizga 3% kredit berardi. Hozir hammasi bo'lib 55 million so'm kredit foizini to'layapman. 80% fermer qarzdan chiqyapti. Har yili paxtaning xarid narxiga kamida 20% qo'shilib borardi. Buylasa birinchi sortga 6% qo'shildi xolos. Skitkani ham 10%dan bosdi. Paxta punktida rosa janjal, to'polon bo'ldi. 2 kunlab qolib ketdik. Kuchukchasini o'ynatib o'tirgan klaster rahbari xohlasang shu, xohlamasang boshqa joyga topshiraver deydi. Qaniydi, boshqa oladigan joy bo'lsa, monopol qilib oldi. Shunday qilib, klaster fermerning sho'rini quritayapti deydi fermer. Ozodlik O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi axborot xizmati rahbari Nigora Xodjayevaga murojaat qilib, fermerlarning klasterlarga e'tirozlariga paxta xarid narxining pastligiga rasmiy munosabat so'radi. Nigora Xodjayeva Ozodlik yuborgan barcha savollarni o'rganib, albatta javob berishlarini aytdi. Lekin 2 kun davomida qishloq xo'jaligi vazirligidan javob bo'lmadi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda.